Εγώ αυτή τη στιγμή κατέχω τη θέση του, όπως σας προείπατε, του αναπληρωτή καθηγητή της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Mm-hmm. Είμαι απόφυτος, έχω κάνει την ειδικότητά μου εδώ στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο Παγνί.
Mm-hmm.
Και στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκα στις ολικές αυτοπρακτικές των κάτω άκρων, δηλαδή του ισχύου και του γόνατος, και το ορθοπαιδικό τραύμα. Την μετεκπαίδευσή μου με υποτροφία την έκανα στον Καναδά. Δύο από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Βόρειας Αμερικής, στο Κάλγκαρι και στο Τορόντο. Στη συνέχεια, επί σειρά ετών, δούλεψα, εργάστηκα σαν διευθυντής ορθοπαιδικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λιτ. Και εκεί ασχολήθηκα με το ορθοπαιδικό τραύμα και τις ολικές αυτοπλαστικές του ισχύου, ιδιαίτερα μετά από μετατραυματικές καταστάσεις. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχω επανέλθει στην Κρήτη και, όπως σας είπα, η θέση μου είναι στο Πανεπιστήμιο εδώ και δραστηριοποιούμε παράλληλα και στον ιδιωτικό τομέα στο Ηράκλειο.
Μάλιστα. Οπότε είσαστε εξειδικευμένος χειρουργός στις αρθοπλαστικές ισχύου και γόνατος και στο ορθοπαιδικό τραύμα. Χρειάζεται αυτή η εξειδίκευση, είναι απαραίτητη.
Ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, στη σύγχρονη ιατρική έχουμε ξεφύγει από την κατάσταση στην οποία η ορθοπαιδική κάναμε τα πάντα. Δηλαδή,
ναι,
μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις παθήσεις και τις κακώσεις. Πλέον η γνώση είναι τόσο μεγάλη, η εξελίξη στην τεχνολογία είναι τόσο, επίσης έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, που ο καθένας χρειάζεται μια εξειδίκευση. Δεν υπάρχει πλέον συνάδελφος, όχι μόνο στην ορθοπαιδική, αλλά και σε όλη την χειρουργική και την ιατρική, που να κάνει τα πάντα ή να γνωρίζει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, εγώ διάλεξα να ασχοληθώ με αυτό το τομέα, με τις κακώσεις του σκελετού, του μυοσκελετικού συστήματος και τις ολικές αρθροπλαστικές. Η εξειδίκευση είναι πολύ σημαντικό, διότι αποκτάς εμπειρία, αποκτάς γνώσεις, τις οποίες παίρνεις από ανθρώπους και από κέντρα, τα οποία ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με αυτό το θέμα.
Ναι.
Δηλαδή, εκπαιδεύεσαι εντατικότατα σε ένα συγκεκριμένο θέμα και ως εκ τούτου στη συνέχεια αποκτάς όλα τα εφόδια για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το κάθε τι το οποίο θα έρθει στον δρόμο σου, που θα έρθει στο ιατρείο σου, κάθε ασθενή ο οποίος θα παρουσιαστεί μπροστά σου.
Mm-hmm.
Και δεν φτάνει βεβαίως μόνο η εξειδίκευση, χρειάζεται μετά και η συνεχής τριβή, την οποία αποκτάς δουλεύοντας σε χώρους που είναι σε χώρους δηλαδή νοσοκομείων, μεγάλων κλινικών και τέτοιου είδους περιβάλλοντα. Άρα λοιπόν
ναι,
είναι κάτι το οποίο...
Είναι σημαντική λοιπόν η εξειδίκευση, μας λέτε.
Βέβαια, και στους φοιτητές μου και στους ειδικευόμενους που είναι στην κλινική μας, ότι πρέπει μετά το πέρας της ειδικότητάς τους να εξειδικευτούν, να ασχοληθούν δηλαδή με ένα αντικείμενο εν το βάθη, να ασχοληθούν πολύ περισσότερο με ένα αντικείμενο προκειμένου να γίνουν specialist, δηλαδή να είναι άνθρωποι που μπορούν να αντιμετωπίσουν, να έχουν βαθιά γνώση και εμπειρία στο θέμα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως και για τον ασθενή, έτσι, ο οποίος θα αισθανθεί ασφάλεια στα χέρια του χειρουργού, γνωρίζοντας πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες ενδεχομένως περιστατικά σαν και το δικό του. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα όλο αυτό αποπνέει μια ασφάλεια, όπως είπα.
Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, είναι. Δεν συστήνουμε και δεν κάνουμε εξειδικεύσεις για να κάνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή να δούμε ένα άλλο μέρος μόνο ή να αποκτήσουμε εμπειρία. Ο τελικός στόχος, ο απότερος στόχος είναι να αποκτήσουμε γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες οι οποίες θα αποβούν εις όφελος του ασθενούς. Δηλαδή θα μπορούμε να του δώσουμε λύσεις οι οποίες να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες και εφάμιλες των λύσεων που θα μπορούσε να βρει σε άλλα μέρη του εξωτερικού ενδεχομένως. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα όσον αφορά την ιατρική, την καθαστή ιατρική εδώ στην Ελλάδα. Ό,τι παραδείγματος χάρη έκανα στον Καναδά ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ίδιο ακριβώς παραδείγματος χάρη κάνω αυτή τη στιγμή και στο Ηράκλειο. Όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου, έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ βασικό. Και στη συνέχεια, επίσης βασικό είναι αυτά που γνωρίζουμε να μπορέσουμε να τα μεταδώσουμε
και σε νέους γιατρούς, έτσι.
Και ώστε να έχουμε συνέχεια, να υπάρχει συνέχεια. Και είμαστε και στην ευχάριστη θέση πλέον, ειδικά εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να έχουμε αιτήσεις που να θέλουν να κάνουν άλλοι συνάδελφοι από άλλες χώρες την εξειδίκευσή τους εδώ. Παραδείγματος χάρη στο ορθοπαιδικό τραύμα.
Ναι.
Αυτό έχουμε δεχτεί αιτήσεις.
Αυτό σημαίνει, γιατρέ, πως είμαστε σε καλό επίπεδο, έτσι.
Ιατρικά είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Το ίδιο χειρουργείο που κάνουμε στην Αμερική, τον Καναδά, την Αγγλία, τη Γερμανία, το ίδιο κάνουμε και εδώ. Υπολοιπόμεθα σε άλλα.
Σε υποδομές ενδεχομένως.
Ακριβώς. Σε υποδομές, διοικητική υποστήριξη, τα οποία δυστυχώς είναι προβληματικά. Γίνονται προσπάθειες βελτίωσης, αλλά το μέλλον δεν ξέρω πόσο αισιόδοξο μπορεί να είναι στον τομέα αυτό.
Έχετε όμως και πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία, έτσι, τόσο σε νέους γιατρούς, όσο και σε έμπειρους συναδέλφους σας ορθοπαιδικούς. Έχετε προσκληθεί πολλές φορές ως ομιλητής και εκπαιδευτής σε σεμινάρια, σε συνέδρια στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Έχετε έτσι και μία ερευνητική δραστηριότητα ταυτόχρονα. Δημοσιεύετε εργασίες σε ιατρικά περιοδικά παγκόσμιας αναγνώρισης. Γενικά είσαστε ένας άνθρωπος, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, που θέλει να εξελίσσεται, θέλει να μαθαίνει, γιατί ούτως ή άλλως και η δική σας ειδικότητα, αυτή είναι η αίσθησή μου, εξελίσσεται καθημερινά και δημιουργεί νέα δεδομένα.
Κοιτάξτε, ο ρόλος ενός πανεπιστημιακού ορθοπαιδικού, ενός γιατρού που δουλεύει σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο και παράλληλα είναι και μέλος του Πανεπιστημίου της Κρήτης ή οποιοδήποτε πανεπιστημίου, μπορεί να αναλυθεί σε τρεις παραμέτρους. Πρώτον και κύριο, βεβαίως, πρέπει να υπάρχει το κλινικό έργο, δηλαδή αυτά που κάνουμε στην καθημερινή κλινική πράξη, τα οποία δεν τα αναφέραμε προηγουμένως. Ναι. Παράλληλα όμως, πρέπει να υπάρχει δραστηριότητα τόσο ερευνητική όσο και διδακτική. Όταν λέμε διδακτική δραστηριότητα, εκτός από αυτά που κάνουμε για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Κρήτης, είτε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς, εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δραστηριοποιούμαστε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και προσπαθούμε να διδάξουμε αυτά τα οποία έχουμε μάθει, αυτά που κάνουμε οι ίδιοι σε άλλους συναδέλφους. Όπως σας είπα, το επίπεδο το επιστημονικό και το ιατρικό
είναι υψηλό.
Δεν υπολείπεται σε τίποτε από τις όμορες τουλάχιστον χώρες, αλλά και όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Ναι.
Παράλληλα, η έρευνα είναι και αυτή μια υποχρέωση εντός εισαγωγικών, την οποία δεν θα έλεγα υποχρέωση. Είναι κάτι το οποίο είναι αρεστό, μας αρέσει, θέλουμε να το κάνουμε. Όχι μόνο γιατί δημοσιεύουμε, παραδείγματος χάρη, ένα
άρθρο,
μια εργασία σε ένα ωραίο περιοδικό.
Ναι, σε ένα περιοδικό.
Κάναμε.
Mm-hmm.
Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι στην εξέλιξη της γνώσης. Μπορεί κάτι το οποίο δημοσιεύουμε, κάτι το οποίο έχουμε κάνει και θέλουμε να το μάθουμε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ο μόνος τρόπος να το επικοινωνήσουμε είναι μέσω αυτών των δημοσιεύσεων.
Mm-hmm.
Οι οποίες δεν είναι δημοσιεύσεις σε περιοδικά όπως τα γνωρίζει ο κόσμος, γράφουμε ένα άρθρο. Παίρνουμε το συντάκτη, ο συντάκτης το βλέπει και το δημοσιεύουμε. Αυτά είναι εργασίες οι οποίες περνάνε από έλεγχο, το ελέγχουν άλλοι συνάδελφοι σε άλλες χώρες. Περνάνε από μια διαδικασία η οποία είναι παγιωμένη, σταθερή και αυστηρή. Και μόνο εφόσον περάσει τα κριτήρια αυτά, τότε δημοσιεύεται. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι μέλος του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο έχει εξαιρετικά μεγάλη επιστημονική δραστηριότητα και ερευνητική δραστηριότητα. Παρόλο το μικρό του μέγεθος, ανταγωνίζεται επίσης όρης τα πανεπιστήμια των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
Mm-hmm.
Και αναλογικά θα έλεγα ότι η παραγωγή η επιστημονική η οποία δημοσιεύεται είναι εξαιρετικά μεγάλη και θα έλεγα, όχι θα έλεγα, είναι σίγουρος ότι είναι ανταγωνιστικότατη ως προς τα άλλα ιδρύματα που ανέφερα.
Ναι, μα δεν είναι τυχαίο ότι είναι παγκοσμίου φήμης το Πανεπιστήμιο.
Είναι και η ιατρική επίσης έχει,
ναι.
Όχι μόνο το Πανεπιστήμιο, και η ιατρική,
ίδια
τόσο σε κλινικό όσο και προκλινικό επίπεδο, δηλαδή mm-hmm. επίπεδο βασικών επιστημών, παράγει γνώση.
Ναι.
Η γνώση παράγεται και στη συνέχεια δημοσιεύεται και έτσι γίνεται γνωστή.
Μάλιστα. Εξαιρετικά όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το θέμα που επιλέξαμε, κύριε Τοσουνίδη, αρθρίτιδα και ολική αρθροπλαστική ισχύου. Καταρχήν, να μας πείτε έτσι δύο λόγια για την αρθρίτιδα του ισχύου. Τι ακριβώς είναι?
Ναι, το ισχύο...
Είναι μια πάθηση, έτσι?
Είναι μια πάθηση, ναι. Είναι μια πάθηση. Είναι μια πάθηση η οποία επηρεάζει τη μεγαλύτερη άρθρωση του ανθρωπίνου σώματος, την
ναι.
άρθρωση του ισχύου. Συνήθως προκαλείται από... είναι εκφυλιστικής αιτιολογίας, mm-hmm. δηλαδή καθώς γυράσκει ο άνθρωπος, γυράσκουν και τα οστά.
Ούκα έρχεται και... μόνο δηλαδή, έτσι?
Ναι, όπως αρθρίζουν τα μαλλιά μας,
ναι, έτσι.
Σιγά σιγά υπάρχει και το και η φθορά στο υπόλοιπο σώμα,
ναι.
και υπάρχει η φθορά του μυσκελετικού συστήματος. Έτσι οι περισσότεροι άνθρωποι που αναπτύσσουν αρθρίτιδα, η αιτιολογία είναι εκφυλιστική.
Ναι. Που αυτό σημαίνει ότι η αρθρίτιδα χτυπάει ηλικίες από...
Οι ηλικίες είναι συνήθως μεγάλες ηλικίες, συνήθως άνω των
65-70 ετών, μάλιστα.
Που η αρθρίτη θα είναι συμπτωματική. Mm-hmm. Παράλληλα όμως, εκτός από τη μεγάλη πλειονότητα, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στις οποίες η αρθρίτη θα επηρεάζει και νέους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, μετά από ένα τραύμα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, σε νόσους της παιδικής ηλικίας που έχουν υποθεραπευτεί ή έχουν θεραπευτεί αργά, παρουσιάζουν οι ασθενείς προβλήματα. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το συγκερές εξάρτημα του ισχύου, η δυσπλασία του ισχύου, η οποία όταν υποθεραπεύεται οδηγεί σε αρθρίτιδα σε νεαρή ηλικία. Επίσης, άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε αρθρίτιδα που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση είναι τα ρευματικά νοσήματα. Mm-hmm. Η ρευματοειδή αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, ο ερυθυματώδης λύκος και πλήστα άλλα νοσήματα, τα οποία όντως δημιουργούν πρόβλημα αρθρίτιδας στο ισχύο. Αλλά ξανατονίζω ότι η μεγάλη πλειονότητα πάσχει από εκφυλιστικού τύπου αρθρίτιδα και αυτό και παρουσιάζεται σε ηλικίες λίγο μεγαλύτερες. Mm-hmm.
Τι θα ήταν αυτό που θα οδηγούσε έναν άνδρα ή μια γυναίκα στον ορθοπαιδικό? Κάποιος έντονος πόνος, ας πούμε?
Ναι, το βασικό σύμπτωμα των ασθενών είναι το άλογος, ο πόνος.
Ο πόνος.
Ο οποίος σταδιακά γίνεται εντονότερος και διαρκεί περισσότερο. Η αρθρίτιδα είναι μια πάθηση στην οποία μπορεί να μην πονάμε συνεχώς από τότε που εμφανίζεται. Ναι. Εμφανίζεται με εκτάσεις και υφέσεις. Και όσο περνάει ο καιρός, συνήθως οι εκτάσεις γίνονται εντονότερες και διαρκούν περισσότερο. Και τα διαστήματα χωρίς προβλήματα, χωρίς άλογος, χωρίς πόνο, γίνονται μικρότερα. Παράλληλα, υπάρχει και μερίδα ασθενών που προσέρχεται σε εμάς για δυσκινησία, δηλαδή για περιορισμό της κίνησης
της κίνησης.
Αυτά τα προβλήματα δεν έρχονται σε εμάς οι ασθενείς όταν τα προβλήματα είναι μικρά. Συνήθως έρχονται όταν μεγαλώσουν και όταν πλέον οι ασθενείς δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Έχουν δοκιμάσει συντηρητική αγωγή με φάρμακα, με κάποιες φυσικοθεραπείες που τους βοηθούν στην κίνηση και την καλή κατάσταση του μυϊκού συστήματος, αλλά ουσιαστικά ο ασθενής έρχεται στο γιατρό και μου λέει: «Γιατρέ, πονάω. Κάνει κάτι για να με βοηθήσει, διότι η ζωή μου πλέον είναι δύσκολη, κάποιοι λένε και αφόρητη και έχω χάσει την καθημερινότητα, δεν χαίρομαι πλέον τη ζωή μου».
Οπότε τότε εκεί γιατρέ έρχεται το χειρουργείο σε εκείνη την περίπτωση.
Ναι. Το χειρουργείο έρχεται όταν ο ασθενής πει ότι εγώ δεν θέλω κάτι άλλο, mm-hmm. ο γιατρός κάνει τη διάγνωση και πει ότι πλέον μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα μόνο με το χειρουργείο. Είναι ένα χειρουργείο ουσιαστικά που ο ασθενής υποδεικνύει στον γιατρό και λέει: «Γιατρέ, εγώ θέλω να χειρουργηθώ. Δεν είναι ζωή αυτή, δεν μπορώ άλλο, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Θέλω σας παρακαλώ να μου δώσετε μια λύση». Τότε εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι έχουμε στο προστάσιο μας αυτό το συγκεκριμένο χειρουργείο, την ολική αρθροπλαστική, η οποία μπορεί να δώσει λύσεις και προτείνουμε στον ασθενή να προχωρήσουμε. Και τότε γίνεται η συμφωνία μεταξύ γιατρού και ασθενούς.
Μάλιστα. Πού μπορεί να γίνει, γιατρέ, σε ποια θεραπευτήρια η ολική αρθροπλαστική ισχύου?
Κοιτάξτε, γίνεται σε πολλά μέρη στην Ελλάδα βεβαίως και στην Κρήτη. Στην Κρήτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, mm-hmm. Κατά κόρο χειρουργούμε τέτοια περιστατικά, όπως επίσης τώρα δραστηριοποιούμε και στον Όμιλο Μητέρα Interclinic και μπορούμε να κάνουμε και εκεί τα χειρουργεία. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες επεμβάσεις και προχωράμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να, και στον ιδιωτικό τομέα πλέον, να δώσουμε λύσεις στους ασθενείς οι οποίοι κακά τα ψέματα συνοστίζονται πλέον στο δημόσιο νοσοκομείο λόγω του περαστίου όγκου. Των περιορισμένων δυνατοτήτων.
Σωστά.
Του όγκου και των αριθμού του πλήθους των ασθενών που θέλουν βοήθεια. Γι' αυτό το λόγο προχώρησα στην κίνηση να δραστηριοποιηθώ και ιδιωτικά.
Οπότε χειρουργείται και στο Κρέτα Interclinic Μητέρα τώρα πια.
Ναι, ακριβώς. Ναι,
μάλιστα.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω, πολλής λόγος γίνεται σε σχέση με τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην ολική αρθροπλαστική. Θέλετε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας το ποια είναι εκείνα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένη επέμβαση?
Ναι, τα υλικά στις ολικές αρθροπλαστικές και γενικά στα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται στην ορθοπαιδική συνεχώς καλυτερεύουν και συνεχώς γίνονται πιο φιλικά για το ανθρώπινο σώμα.
Προς το σώμα, ναι.
Και επίσης αντέχουν περισσότερο, δηλαδή σφύρονται λιγότερο καθώς περνάει η ηλικία. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι από τιτάνιο,
ναι,
τα οποία υφίστανται ειδική επεξεργασία, έτσι ώστε οι επιφάνειες που άπτονται του οστού να είναι φιλικές προς το οστό και να επιτρέπουν αυτό που λέμε την ενσωμάτωση του εμφυτεύματος στο ίδιο το οστό. Εμείς όταν κάνουμε αυτά τα χειρουργεία δεν χρησιμοποιούμε ούτε μαγικές κόλλες ούτε μαγικά ραβδιά για να κολλήσουμε τα πάντα. Εμείς τα βάζουμε στο στό και στη συνέχεια ο οργανισμός, ο ίδιος ο οργανισμός, τα ενσωματώνει και τα κάνει δικά του. Mm-hmm. Επίσης χρησιμοποιούμε άλλα υλικά, είτε κεραμικά, είτε υλικά με, από πολυεθυλένιο, που είναι επεξεργασμένα. Είναι μια τεράστια υποκατηγορία της ορθοπαιδικής η τεχνολογία των υλικών που χρησιμοποιούμε. Αυτό που έχω να πω, γιατί δέχομαι συχνά αυτή την ερώτηση από τους ασθενείς, είναι ότι τα υλικά που χρησιμοποιούμε εδώ είναι τα υλικά που, τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο και στην Βόρεια Αμερική. Mm-hmm. Δεν υπολείπονται σε τίποτα. Είναι ακριβώς τα ίδια, είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι όντως τα υλικά παλαιότερων τεχνολογιών ή υποδέστερων τεχνολογιών ήταν προβληματικά. Σιγά-σιγά. Όσο και περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο, τόσο καλύτερα γίνονται. Και αυτό είναι βεβαίως προς όφελος και των ασθενών και του χειρουργού, γιατί προφανώς οι επιπλοκές είναι λιγότερες.
Mm-hmm. Να ρωτήσω, η ολική αρθροπλαστική ισχύου θεωρείται μία ασφαλής επέμβαση, και πόσο σύντομα επιστρέφει ο ασθενής στην εργασία του, στην καθημερινότητά του, στη ρουτίνα του? Ή αυτό θα μου πείτε ότι εξαρτάται και από τον ασθενή που έχετε απέναντί σας και γενικότερα από την εικόνα του και τον τρόπο, ας πούμε, που θα εξελιχθεί η αποθεραπεία του?
Ναι, χαίρομαι πολύ για την ερώτησή σας, γιατί όντως μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι η ολική αρθροπλαστική του ισχύου είναι πραγματικά μια ασφαλής επέμβαση και μια αποτελεσματική επέμβαση.
Ναι.
Οι επιπλοκές οι οποίες συναντούμε είναι της τάξης λιγότερο του 1% και είναι πάρα πολύ επιτυχημένη.
Mm-hmm.
Έχει φτάσει σε σημείο να χαρακτηριστεί η επέμβαση του αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, του 20ου αιώνα.
Mm-hmm.
Είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία της, δηλαδή πώς μετράμε την επιτυχία, τη μετράμε ότι πόσο ικανοποιημένος είναι ο ασθενής. Είναι μια επέμβαση η οποία όντως βοηθάει τον ασθενή και του δίνει πίσω τη ζωή του, την προηγούμενη κινητικότητά του, τον απαλλάσσει από τα φάρμακα, τον απαλλάσσει από τον καθημερινό πόνο, και όντως μετρώντας τα αποτελέσματα αναφορικά με την ικανοποίηση των ασθενών, είναι όντως μια πάρα πάρα πολύ επιτυχημένη επέμβαση.
Άρα μιλάμε για υψηλά λοιπόν ποσοστά επιτυχίας, έτσι?
Θα σας αναφέρω ότι περίπου το 99,78% των ασθενών δηλώνουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το χειρουργείο που κάνανε, με την ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Και όπως προείπα, οι επιπλοκές είναι λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων.
Ναι.
Συνήθως είναι μικρές επιπλοκές αντιμετωπίσιμες, αλλά πάντα υπάρχουν κάποιες επιπλοκές οι οποίες καλό θα είναι να μην υπάρχουν, αλλά κανείς δεν είναι ούτε τέλειος, ούτε ο Θεός ο ίδιος. Είναι ιατρικοί, είμαστε άνθρωποι. Αυτά εξηγούνται στον ασθενή.
Και είναι και αναμενόμενα στο κάτω της γραφής. Για ένα χειρουργείο μιλάμε, οπότε ενδεχομένως να υπάρξει και κάτι τέτοιο.
Όποιος χειρουργός σας πει, κυρία Πεχινάκη, ότι δεν έχω επιπλοκές, είτε χειρουργεί ή ψέρδεται.
Δεν είναι
τα πράγματα, αλλά πάλι οι επιπλοκές μετά από αυτό το χειρουργείο είναι ελάχιστες, είναι πολύ λίγες.
Οπότε η αποθεραπεία, πείτε μου λίγο πώς γίνεται και πόσο σύντομα επιστρέφει ο ασθενής στην καθημερινότητά του.
Εντάξει, ο ασθενής έρθει την ημέρα του χειρουργείου ή την προηγούμενη.
Ναι.
Χειρουργείται το πρωινό συνήθως μιας ημέρας και την επόμενη μέρα το απόγευμα πηγαίνει στο σπίτι του. Σηκώνεται ήδη την πρώτη μέρα.
Αλήθεια.
Ναι, βεβαίως. Περπατάει κατευθείαν με μια υποστήριξη. Κυρίως για να αποφύγουμε πιθανές πτώσεις και όχι γιατί χρειάζεται βιολογικά, αλλά για να αποφύγουμε πτώσεις. Συνήθως είναι μια επέμβαση που δεν πονάει ο ασθενής, διότι χρησιμοποιούμε και οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε, αλλά και τα φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας, τα αναλυτικά φάρμακα και ο τρόπος με τον οποίο τα χορηγούμε με ειδικά πρωτόκολλα, όντως βοηθούν τους ασθενείς. Και συνήθως οι περισσότεροι ασθενείς θέλουν την επόμενη μέρα να φύγουν και να πάνε στο σπίτι τους. Χρειάζεται βέβαια μια παρακολούθηση, χρειάζεται μια προσοχή. Και θα έλεγα ότι περίπου στους 2 με 3 μήνες ο ασθενής επιστρέφει σε αυτό που θα ήθελε να βλέπει. Βεβαίως, καθώς προχωράει ο καιρός, βελτιώνεται και συνεχώς και συνεχώς, και φτάνει σε σημείο να θεωρεί ότι έγινε μια επέμβαση στο σώμα του και δεν φτάνεται τίποτα και περπατάει και
απίστευτο. Πιστεύω αυτοί οι άνθρωποι θα παθαίνουν στην κυριολεξία πολιτισμικό σοκ, έτσι, δηλαδή από εκεί που δεν μπορούσαν να κινηθούν, από εκεί που είχαν δυσκολία στην καθημερινότητά τους, ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αποκτούν καλύτερη ποιότητα ζωής. Πιστεύω, εντάξει, αυτό τώρα και μόνο του, από μόνο του λέει πολλά.
Αυτό λέει πολλά.
Από μόνο του λέει πολλά.
Όντως έτσι είναι όπως τα λέτε. Mm. Και όλη η ορθοπαιδική συνήθως είναι έτσι, κυρία Πεχινάκη. Είναι μια ειδικότητα στην οποία προσφέρουμε στους ασθενείς πίσω τη ζωή τους.
Και άμεσα είναι, από ό,τι φαίνεται, άμεσα.
Ναι, είτε είναι τραυματίες και τραυματίζουν τη μία μέρα και σε δύο μέρες σηκώνονται.
Ναι.
Είτε πάθουν από μια εκφυλιστική πάθηση όπως η αρθρίδα του ισχύου ή του γόνατος και στη συνέχεια κερδίζουν πίσω τη χαμένη τους ζωή. Τότε όντως είναι τα πράγματα, όντως νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι καλό και βοηθούμε τους συνανθρώπους μας.
Mm-hmm.
Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε και εμείς να βελτιωνόμαστε στη συνέχεια, έτσι ώστε να κάνουμε τα ήδη καλά αποτελέσματα ακόμη καλύτερα.
Υπάρχουν όμως σίγουρα και νέες εξελίξεις και νέες τεχνολογίες σε σχέση με τη δική σας την ειδικότητα, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν βεβαίως, εκτός από τα υλικά που σας είπα ότι βελτιώνονται συνεχώς, πολύ λόγος γίνεται τώρα για τη ρομποτική χειρουργική, τη χειρουργική με την πλοήγηση.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο είναι ειδικά για τις αρθροπλαστικές του γόνατος, ίσως έχει κερδίσει περισσότερο έδαφος.
Έδαφος, ναι.
Ναι, στην αρθροπλαστική του ισχύου χρησιμοποιείται, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε εξειδικευμένες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο επί του παρόντος έχει αποδειχθεί με επιστημονικά κριτήρια ότι όντως είναι πραγματικά επωφελές για τον ασθενή.
Ναι.
Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες όντως θα μπορούσαν να βοηθηθούν από τη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας και της πλοήγησης και μπορούμε να το εφαρμόσουμε και αυτό όταν υπάρχει όντως η ανάγκη.
Ρομποτική χειρουργική, να πούμε ουσιαστικά ότι μιλάμε για ένα ανέμακτο χειρουργείο, ας πούμε.
Όχι, ανέμακτο χειρουργείο δεν υπάρχει. Δεν είναι αρθροσκόπηση.
Mm-hmm.
Η ρομποτική χειρουργική τι κάνει? Ουσιαστικά, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι το ρομπότ ή κάποιος υπολογιστής ή κάποιο εξωγήινο το οποίο χειρουργεί. Το χειρουργείο το κάνει ο χειρουργός.
Mm-hmm.
Και ουσιαστικά δίνει σε έναν υπολογιστή, ο οποίος παίρνει δεδομένα real time που λέμε, παίρνει δεδομένα από...
Σε πραγματικό χρόνο δηλαδή, σε πραγματικό,
ναι,
χρόνο.
Ή από τον περιχειρητικό έλεγχο που κάνουμε, παίρνει τα δεδομένα ο υπολογιστής και μας δίνει ουσιαστικά πληροφορίες για το πώς θα τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα στη βέλτιστη θέση.
Μάλιστα.
Υπάρχουν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι είτε λόγω ανατομίας είτε λόγω άλλων προβλημάτων που υπάρχουν στις πέριξ αρθρώσεις, δεν μπορούμε εμείς να υπολογίσουμε με την απόλυτη ακρίβεια το πού θα βάλουμε το εμφύτευμα τόσο σωστά.
Ναι.
Τότε είναι που έρχεται η ρομποτική τεχνολογία και βοηθάει σε αυτό το σημείο. Όμως το χειρουργείο το κάνει ο ίδιος χειρουργός.
Αν
ο χειρουργός δεν ξέρει να χειρουργεί, το ρομπότ, οποιοδήποτε ρομπότ να πάρει, το χειρουργείο πάλι δεν θα βγει καλό. Πρέπει ο χειρουργός να ξέρει να χειρουργεί και να ξέρει να χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία όταν και όπου χρειάζεται. Δεν είναι ούτε πανάκια, ούτε λύνει τα θέματα και θα ήθελα επίσης να πω ότι δεν χρειάζεται να αναζητάει ο κόσμος συνεχώς αυτό το πράγμα, διότι δεν προσφέρει πάντα
τα μέγιστα αποτελέσματα.
Προσθέτει, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο επιστημονικά, προσθέτει λίγο παραπάνω χρόνο στο χειρουργείο, δηλαδή κρατάει, διαρκεί το χειρουργείο λίγο παραπάνω, έτσι. Και αυτό πολλές φορές δεν είναι τόσο επωφελία του ασθενούς. Είναι όμως όντως σε ορισμένες περιπτώσεις βοηθητικό. Πρέπει ο ασθενής να ψάξει, να βρει ποιος είναι ο κατάλληλος χειρουργός, ο οποίος ξέρει να κάνει το χειρουργείο και στη συνέχεια να επισκεφτεί τον χειρουργό του για το αν χρειάζεται ή όχι να χειρουργηθεί ρομποτικά.
Ναι, αυτό γιατί σίγουρα, γιατρέ, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, έτσι. Οπότε εσείς λειτουργείτε εξατομικευμένα, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς, έτσι. Εσείς κρίνετε τι είναι καλό και τι όχι για τον ασθενή. Οπότε ανάλογα το συμβουλεύετε κιόλα, το τι να επιλέξει τελικά.
Και η ορθοπαιδική δεν είναι, έτσι όπως το λέμε λαϊκά, ένα βιβλίο μαγειρικής που παίρνουμε,
ναι,
και βάζουμε τόσο από αυτό, τόσο από το άλλο υλικό και στο τέλος βγαίνει ένα καλό φαγητό.
Mm-hmm.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει, ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός, η πάθηση βεβαίως είναι η ίδια. Υπάρχουν όμως και παραλλαγές της πάθησης. Δεν έχει ο κάθε ασθενής την ίδια ακτινογραφία, την ίδια ανατομία. Δεν έχει ο κάθε ασθενής τα ίδια πέριξ προβλήματα.
Την ίδια φθορά στο ισχύο του, έτσι.
Ναι, μου κάνατε προηγουμένως την ερώτηση για την αποκατάσταση. Προφανώς ένας νέος ασθενής που έχει ένα καλό μυϊκό σύστημα παρουσιάζει καλύτερη αποκατάσταση από έναν γυρό ασθενή που το μυϊκό του σύστημα δεν είναι καλό, που έχει παραδείγματος χάρη καρδιακή ανεπάρκεια, που πάσχει από ζαλάδες.
Που συντρέχουν ενδεχομένως και άλλα προβλήματα υγείας, έτσι, ναι.
Και γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, όταν κάνουμε εργασίες και τις δημοσιεύουμε, κατηγοριοποιούμε τους ασθενείς και δεν βάζουμε όλους τους ασθενείς στο ίδιο τσουβάλι, ας πούμε. Λέμε ότι είναι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι με αυτά τα κριτήρια κάναμε αυτή τη μελέτη και βρήκαμε αυτό.
Ναι,
δεν
ναι.
τα βάζουμε όλα στο ίδιο με τον ίδιο. Δεν είναι κοινός ο παρανομαστής.
Και πολύ καλά κάνετε.
Δηλαδή αυτό το εξατομικευμένο, γιατί ακούγεται πολύ και έτσι είναι μια λέξη της
μόδας. Που τη χρησιμοποιούμε συχνά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, ο καθένας μας είναι διαφορετικός από τη φύση του ούτως ή άλλως. Και είναι άλλες οι ανάγκες και είναι άλλη η προσέγγιση που πρέπει να γίνει και από τον γιατρό προς τον ασθενή.
Αυτό είναι βασική αρχή όλης της ιατρικής. Ότι ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Και ο κάθε ασθενής έχει την προσωπικότητά του και η πάθηση η ίδια του κάθε ασθενούς έχει την προσωπικότητά της. Δηλαδή δεν είναι όλα το ίδιο. Παρόλο ότι έχουμε όλα, λέμε παραδείγματος χάρη ότι είναι όλοι έχουν αρθρίτιδα, δεν είναι όλοι το ίδιο.
Δεν είναι όλοι το ίδιο.
Και γι' αυτό, αυτό λέω και στους φοιτητές μου και τους ειδικευόμενους που είναι στην κλινική μας, ότι πρέπει να βλέπουν τον ασθενή με προσοχή, να τον εξετάζουν και να δίνουν την καλύτερη λύση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να γίνεται και αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε και να εφαρμόσουμε εμείς.
Μάλιστα. Με τι άλλο ασχολείστε, γιατρέ, έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα?
Όπως ανάφερα και πριν, ασχολούμαι πολύ με το ορθοπαιδικό τραύμα.
Ναι. Είσαστε κιόλας και, είσαστε και επικεφαλής του τραύμα Γκρίς.
Ναι, είναι ένας μεγάλος οργανισμός.
Οργανισμός μεγάλος,
το
ναι.
Το τραύμα Γκρίς και το AIO της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Δραστηριοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το τομέα και προσπαθώ να... ο ρόλος αυτού του οργανισμού είναι κυρίως να εκπαιδεύσει νέους συναδέλφους είτε στις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες είτε να εκπαιδεύσει φτασμένους ορθοπαιδικούς σε καινούργιες τεχνολογίες αναφορικά με το τραύμα.
Mm-hmm.
Ασχολούμαι λοιπόν με το ορθοπαιδικό τραύμα και επίσης και με τις αρθροπλαστικές, τις άλλες μεγάλες αρθροπλαστικές του γόνατος. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντά μου στην ορθοπαιδική. Έχω επιλέξει να κάνω αυτό και προσπαθώ να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ και με όση συνέπεια μου επιτρέπεται.
Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ. Είπαμε, μπορούμε να σας βρούμε στο Πεπαγνή, έτσι. Διαφορετικά ναι. Χειρουργείτε και στο Κρέτα Interclinic Μητέρα και έχετε και το ιατρείο σας. Διατηρείτε και ένα ιατρείο. Γιατρέ εξωτερικό.
Ναι, το ιατρείο μου είναι στο Μεσόγειο. Ιατρία Μεσόγειο στην Λεωφόρο Κνουσού. Είναι ένας νέος χώρος, ο οποίος είναι αξιοπρεπέστατος και πολύ φιλόξενος για τους ασθενείς.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ κάθε καλό, την υγεία σας να έχετε πάνω απ' όλα, το σημαντικότερο όλων, έτσι. Και να συνεχίσετε έτσι με την ίδια αγάπη να υπηρετείτε την ιατρική.
Το ίδιο εύχομαι και εγώ για εσάς, κυρία Πεχινάκη, και σε όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική φιλοξενία.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.